πρόθυμο και λέω ότι δυσπάς που είναι η φαζίστα μας δίμας μες τη Ιταλή δίμας δίμα πάρ πάσα το σώ άδη δίμα πάρ πάσα το σώ μας τα καβίες λί δίμας τα δίες λί τα δούα отстань там и потом Еспею виес ари тулкует он вио текси лидима абстрактуа саттуру вегинат саттвер ситуация люди рак стрига тат кад сапуцея сапи муити ники он виса ди грици ники он кад фарисей он рак стомати да ер питур лиди клава Und Kornelia, der Turka schaue die Grieze weg, ihr alle Sapunzen hatte und hat Kopa an mich. Gehe sie in die Wallit, die war. Predikant, die Jankas, nur der Boyasar, das bin ich wohl schon. Draut, Lieles, Dries. Tas ir briesmas, ir tās, ko Mātiņš Luters saka, nepļāpāji, ne, ko saka apustulis. Mātiņš Luters to saka tādā veidā. Apustulis saka, nepļāpāji, kā pagāni. Un tas nozīmē, nepļāpāji, kā pagāni. Pat esi man tie nevadīgi vārdi, tie paši pestītājumā vārdi. Tas nozīmē par kaut ko. Par kādu domu, par kādu tematu, par kādu lietu, par kādu vajadzību. Kūt ļoti daudz tukša un nevajadzīga un nesaturīga. Un te lūk ir viena tāda iespēja, kur tādas nesaturības un aplamības prasīt prasās. Es jau esmu kādreiz atgādinājis, es nāstījis, ka savā laikā teoloģijas seminārā, kad reiz mēnesi bija šādas arī tādi iztirzājumi, un tas temats bija, tas iztirzājuma teksts bija Jēzus, un bija Jēkava apkas, un bija saruna ar samariešu ūdeni, saruna par dzīvo ūdeni, Tad viens gudrs jau piedzīvojis jau, tas vai jau vecs, mācītājs un predikants, ņēma vārdu un stāstīja, kāds visāds ūdens ir palestīnā. Tur ir aku ūdens, tur ir cistanu ūdens, tur ir avotu ūdens, un visu to stundu. Viņš tā kūto ūdeni burbuļos un viss tas, kas patiesībā tur bija domāts, tas viss tā ar to, jāsaka, ar to tukšo ūdeni aizgāja prom. Bez jēgas, bez sapura. Un šeit, šiem diviem līdzības gadījumiem, mēs varētu piemēram no tāda veidas veļiķotāja, viegli sagaidīt, ka viņš sāktu runāt par aitām, par aitu kopību, par to, ko visu var no aitas iegūt, tur ir bilna, tur ir gaļa, un ka tas ir zaudējums, ka tādu nozaudē, un tad ir nepieciešamība gan no pulku saturēt kopā, un tam līdīja, un nelaist tur brīvi, tur ganībās, un daudz ko citu, kas tikai varētu uz aitām būt attiecināt. Un tāpat arī ar pazudušo krastu varētu domāt, būt jārunā, kāda tad nauda panī laikā apgrozījās, kā sauca tos grašus, vai tas naudas vienības. Un vai viņas bija no vāri, vai no sudra, vai no zelta, vai tas, cik liels tam varēja būt tās zaudējums, ka tās nokrīt un pazud un tā. Un tādā veidā. kas jūs esat, lai būsit Dievu vārdu skaidrotāji, brāļi, vienmēr apturiet vērā šo svarīgo atgādinājumu, te pļāpāt kā pagāvi. Te ir tie pļāpāšanas temati, kuri atverās cilvēkam, kas neiedzinās vai nemāk vai negrib iedzināties, bet vienkārši nespēj saprast arī Dievu vārdu vienkāršo skaidro patiesību, un tad viņš kuļās tā pa zilo gaisu. Pestītājs atbild uz kādu cilvēku ļoti tādu būtisku sajūtu, tādu būtisku cilvēku stāvokļu tam teikt. Vispirms jau ar to, ko viņš paskaidro farisejiem. Viņš paskaidro, ka Dieva svētajā nodomā ir šīs Dieva mīlestības rūpes, un viņa sniedzās pirmā kārtā uz sevišķi un īpaši. Viņa sniedzās pret tiem, kas ir kaut kā nokļīvuši, pazuduši, kaut kā atraisījušies, kaut kā pazaudējuši sakaru ar Dievu, ar viņa patiesību, ar viņa žēlastību. Un otra lieta ir tā, ka cilvēki to nesaprot. Cilvēki saprot, redzi, kas stāja par tādu vietu, kāpēc nodarboties ar šādiem atkritušiem un negantiem cilvēkiem, tas aizvaino tos, kas jūtās paši labāki. Šodien bija tāda viena saruna, ka viena cieņiem dāma nevar iet baznīcā tāpēc, ka tur nu tādi grīcinieki un tādi grīcinieki, un par to cilvēku viņi zina tādu negantību un tādu negantību, un viņa nu kā lai viņa iet baznīcā, ka tur tādi cilvēki aļināk un viņa tāpēc labāk neies uz baznīcu. Es teicu, viņa smagi grēko ar to, ka viņa Dieva priekšā sevi tura par labāku, nekā visi pārējie citi. Un kad īstenībā, ja mums ir jāstāv Dieva priekšā, viņš mūs netiesās, un viņš tikai tāpēc, ka mēs esam sēdējuši blakus kādu, kas nu ir sliktāks par mums, kā mēs domājam, bet ka mēs katrs atbildēsim par sevi. Tāpat tas negantais, kas man blakus apsēdies, tāpat es tas taisnais, un ja lūk tādu vainu nav kādam negantniekam, mēs neviens nevotis netiksim garā tai taisnībai, kas mūs tiesās. Bet šeit ir jautājums par citu kaut ko. Kā lūk tāds negantnieks, ar kuri negribas varbūt kopā sēdēt, pārzējot pārmet, kā viņš sēž kopā pie galva ar muitniekiem. Kā viņš tā pazemojās, un kā viņš tā sakot tādiem muitniekiem piešķitām lielu priekšrocību. Pēršanā par stāvokli, kādā mēs nonākam kādreiz, kādā mēs pūtīgs. Svētajās rakstos ir divās vietās. Vecajā derībā, 23. Dāvida dziesmā, un Jāņa evaņģēlijā, 10. Nodaļā, ir tas brīnišķīgais vēstījums. Viens ir, kas ir nācis ar praviešu vārdu, viens ir, kas nācis ar mūsu pestītāju vārdu par labo gadu. Tas ir Pas Christu par viņa šīlīmā sarga vadītāja kopēja uzturētāja darbu un lietu domu viņa draudzes viņa ļaužu viņš ir labais kāds viņš ir tas kuru klausu kuru iet pakaļ kuru saku viņš ir tas kas vada uz apie katru šī vada mēs varam atrast kas aizstāt lēstas ir tā patiesībā arī viņā pateikts bet šeit ir tas notikums galūk arī no šī ganītā, ganamā pulka ir kāda ausi pazūksi, noklīgusi. Kā tas var notikt? Ganības tam izmēja citādas. Viņas ir atsevišķas vietas, kurās var ganīties pārējais ir atkal tūkstašainas un tūkšas vietas un gans ar savu ganamo pulku arī pārvietojas. Un te varbūt kāda avs, kas ir aizkavējusies, kur vēl gribējas kaut kur paiet sādis, kaut ko noplūkt. Arī kāda avs, kas ir nogājusi no tā ceļa, pa kuru var staigāt, no iekritusi kādās grūtībās, vai nu sapinusies ēršķi krūmos, vai iekritusi kādā bedrī, varbūt pat meža zvēru aiztrankāt. Viņa vairs nav kopīgā garā. Šī atšķiršanās var notikt, vai nu viņas tās kodas viņas pašas iniciatīvi, ka viņa lūk negrib ar visiem kopā, viņa grib sevi pameklēt tur kaut ko labāk, blakus vai sādis. Viņa var arī būt apmaldināta neatkarīgi no tā, ka viņa ir vai kāds biedējs vai dzīves. Gads to ir pamatījis, ka viņas nav. Viņš pamat tās pārējās un dodas meklē. Jā, kur lai viņš dodas? Viņš tā aida ir vienāda. Samērā vienbuļa. Nepārskata. Tai avī ir viena priekšrocība. Tad, kad viņa pati to līdzi ir pamanījusi, ka viņa tagad ir briesmās un atstāvībā, ka viņa var tagad draudēt visādas nelaimes, viņa ir balss un viņa brēts. Viņa brēts no dzīvi, kur viņa ir. Varbūt tiešām viņa vairs nevar nekur pakustēt, ja viņa ir sapinusies kādos ēkšķājos vai atkal iekritusi kaut kur. Mēs kādreiz tā redzam tādīs skaistajās glezniņās, kā tas gads ir pārliecies par tādu bezdebiņu malu, un tur tā avs ir tādī bezdebiņu malā pirms ēkšķos. Iepinusies un tā kā ir kārusies un pati nav spējīga sev palīdzēt. Vienīgais viņa var saukt palīgā. Viņa sāk apzināties savu vainu, savu pārgalvību un kādas un sekas, kas no tā ir radušās, viņa sauc un meklē palīdzēt. Ja šīs ainavas Με σπάτησε μαλλιού την βία πλήρη. Διότι τα παρα... Βία κάρση, όλοι όσοι παριστά, τα ατσκύρωσα, στυλβέκα, δεν άγιμε. Τότε σύρ, τα τραγησίες, βάινο νομαλνί να μιες νεϊάωσι, βάι αμψινίγι με κλέντα ψίλ καυτκού μπλακου στυλούς, βάι καυτκού αιστρέν κάτς, μα κάτι σβέριε. Τος ήτος τα ατραϊσίσα στυλβέκα στραβούκλης. Κας ατραϊσά σνογκάνα να ούκανο, ο Χριστός τραούδης, ο Χριστός μάτσι και πούκα, ο Χριστίγας βασνίτσες, ο Χριστίγας κόρπίδος, ο Δούδελ Μισνόνα Πρίασμας. Τας Δούδελ Πρίασμας. Τουξησί εις βαντράουνε ζήβιν Πρίασμας, ο Πλησίγιμ, Σβέριμ, Νομίλτιμ, Αρκαλιατσίτιμ, Αμούρ. Și a trăi și și nas nouă baznic. O calamatu că ești Priesus. Vecis de la emiga ești. Că nu ești a trăi și ies. Mai nu s-au spargă o vinăs. Mai are cadru citat, e vasul de ei. Μια μόσταση παζουσες σαϊμούρτα. Σις μπρίεσμς, σις εισσάλπωμς. Ήβαις τελάς ακούτ, τσι τέμπη ήβαις τάω καμίβας, ας καμίψε πούρτις και σβαρίνες. Ήν άκους λέει, λέει πως δεν το παρήνω. Να βήσε τα μήτα δεν ατσκύρτα, ο πάντοτε μισά να μπρίεσμα. Cilvēks atraisījies no Kristīgās draudzes, ir nodot šim tūkstnesim un izsaukumam, šim ēkšķiem un vilkiem, kas viņa draudzē. Šai bezcerībai neatrast vairs ceļu, ja uz kuriem lai dodās, kur lai meklē, kā lai tiek atpakaļ. Ceļa nav saprašana to neatrod, un varbūt nemaz nav iespējams to darīt. Atliek tikai šis priecīgs. Atliek šī malas pacilšana, kungs apšēmojies. Uzklausi, es esmu šeit, es esmu te, es esmu nelaimē. Tas iznākums, kas tā neizdās ar šo lielo iepriecinājumu, ka šis nelaimīgais nuklīnušais tiek satirdēts. Tas gads, tas labais, tiešās labais gads, viņš pamet pārējo galmo pulku, kas ir zilma vairā drošībā, viņš dodas uz šo breicējies balsi un aprunis viņu. Šis dzīvnieciņš pat būt ir ievainots, saplosīts, noguris, novārtis. Šopietās arī ir saudzīgi. Šī saudzīgi ņem un saudzīgi nes. Un saudzīgi ir ko. Un priecājās ar saviem draugiem, redzīja saka, lai es patrastu. Nokrīta šo pazūkušu nelaimību. Tāpat arī eidiļiem būs prieks nemesīs par vienu rīcību, kas atpietās. Ļoti plastiska ir šī aina. Ļoti šis salīdzinājums runā uz mums katrā savā detaļā, katrā savā tādā apskatītajā sīkumā, kā šāda situācija veidojās, kas ir šī situācijas sekas, kas ir šī izdeja no šīs Pasul Shabbos. Tarnau Pasha spekjet jeste në Paris. Përvendit në shi Paris. Shë Paris i kështak në ta Pasha në Lama në dalë të shi Irganis. Uët Halit i ba. Apsakri cinta. Tarnau și am primit ca pasul șadă. Întâlna marita este ca un ca ar se micodua zima. Maza is grasitis maza na un sripeie nopritus un aiz ripoiusi un demarul atras vei pasul. Mi si bens, si sgrassitis. Mi vir ma se verti in la pur. Per non ets me te tu castu griela. Daia, rupetis, me te ti grien. Castas na pasau de iu. O si sma mais, castis pe, ne abzinatis, ne patei, și Ierico este atât ca da Tupsa, un este distrutării Tupsa, o te neglabien, cu mine vieți nemeclis, ai scat ca da Strauga, atât Rina, mai Siena, mai puțin. O tumer, vine zutăți nou, alitis nepamadit. Sajnijaca zimu. I vaj redzējusi, vaj neredzējusi zim, ka viņš ir pietrūcis, ka viņa nav tur kopā bijis pārējā. Viņš kaut kā kāzot stāvot, viņš ir notrītis, viņš ir aizrīkojis. Neviena vārda, kā sakot, neteikt. Nekādā veidā sevi neapliecinātams. Šie klusie atkritēji, kas aiziet savu ceļu, un kas tā kā sakot ieripo tūsā un neziņā. Sieva rūpīgi nekādē. Viņas grība. Viņas iniciatīva. Viņas darbošanās ir tā, kas viņu brāda. Ir pats ir pasīvs. Nevarīgs, nespēcīgs. Šis nevarīgais, nespēcīgais cilvēks. Tikai tā sakot vienīgā veidā, tas ir parādījušās viņa aktivitātes, ka viņš ir tā, kā mēs sakam, kritis un ripojas un noripojas kaut kur kādā dzīvā. Kas tā sakot izslīdējis no rokām un tām labajām, rūpīgajām rokām un tām svētajām rokām, kādās mēs tiek turēti. Aizripojis un rozumis. Kas tur liels zaudējums? Ko tur sēdēt ar šādiem farisejiem, ar šādiem muitniekiem, kas tāpatiem noripojuši nost no pieklājīgo cilvēku sabiedrības galda? Viņu trūkumu šie kārtīgi cilvēki nejūt, viņi iztiek bez viņa. Bet tas, kas savās rokās tura visus šos grasījus, tam arī šis mazumiņš, mazumiņš ir liela vērtība. Cilvēki visu ir ārkārtīgi liela vērtība. bist du jung am Tag, da da ich schon weh da. Bist du ich, und du hast am Tag schon zentieren, und du suspekt, du satt wird sie mein Wies. Liegwesket, das Zitat, Vertigs, Laudes, damals, er kann Lius, Teiklius, Ich bitte dir, was mit dem Kapital und die jüngsten Glamaten ist. Ich habe dies in meinem Wesen geliehen wird. Ich bin Glamma und Tore und Ostere. Kalkadam Salam. Aus dem Moment, ja, schön, wenn wir die Tür schön. Und da ist es schon leicht. Mit Zaglis und Zwetkawa sagt uns, ich liebe dich, wenn ihr das Schatzwart, die ich so zieht kann, ich sage es und Zwetkawa. Es macht es kaum. Vijušis darbums bez gala kvaltina. Tas nav ja īpašums, to viņš nespēj radīt. Bet tas ir vajadzīgs, kam kādai bija tūrsai, tam kādai sevis savam gandarījumam. Es nezinām šos tūrsas ceļus, mēs redzam tikai, ka apsēstībā cilvēki ir satvērti, tātad ir kaut kādas ļoti vērtīgi apsēstības valdinieku. Bet šis kapitāla, var teikt, turētājs, kuriem pieder visi šie zelta un sudraba un vaļa vērtīgi, tas ir norūpē. Un viņš tagad šo mēmo, kas ir tumsas varā, kaut kur iegrimis lepnē. Kadreiz viena no manām skolas skolotājā. Tā skaisti. Kā vēlās tiešīs līdības. Un tas tā, ka šī sieva rūpīgi vērš. Ka šī sieva aizdec svets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ja aizdat Dieva vārdu, kuri gaismā var redzēt, kuri gaismā var tas liepiņš redzēt. Tas ir tas viens no tiem meklēšanas līdzekļiem. Tā rūpīgā visu gružu novākšana, kas varētu kaut kādā veidā būt par apslēpšanās vietu. Visas tās trīvēcīgās sagrušotības. Bez apvienība atrod kaut kur mēmu maziņu paslēpšos un priecājās. Tas ir tas viņas prieks, ka viņa ir atradusi šo vienu vienīgo mazo grasīti, un viņa var tie pulcināt no izpārījā. To, kas pats vairs nevarēja, nekā sev palīdzīties. Ka palīdzība jau nāk ir no ārpuses. αποκαθίσου η σημεία. Χθίζει να. Θα βρουν κάτω σύγεμ, θα βρουν τα κατσμίς, θα βρουν κάτω τσίλουμεξ, κουριού σούρτε. Ως πούς ο τεστήτας, κοσίτας από του γερόπους. Βία, δεν κλέσσοντας από τόση σύγεμ. Γάισμα, αρχονιβίσιο, αφ' αυσκοτή πιστόμ σάκο κακτή, ορκερά ότι ο πίστσαν παράδοσης, πάντα πίστοσης τόψης, αφ' γάισμα, αφ' βέρτιμα, αφ' δίευα ρόκας. Τα απέραψης λίτιμς ρομάβους μόνος. Ον κατά στα σκοπιμίσω ρε Ευαγγελία μες το άντρο Αδάμο. Κατά κατ' πιστήτας Ιερουδάρις. Πριν κατ' πάψες ο Παλσι, ο Σάχος ή Σάουκτ, έτσι απλέρος μας. Τα συμπίσαρ κατ' κατ' πάσο το Σάις, κατ' χωρ, ή sobre os gráficos desenhar o tom de sal, o mal doce, este tipo de xeis. O tag de cachês, este tipo de sorte, os cachês vêm apagais morrentes. Talvez já, talvez já trouxe. Talvez, talvez ter as pessoas mal, se não é para dizeres, para se também, no louco. Vixe não ir e a audiência. Vixe tag de Įsiliuoti dzylis, vietai dėlėtų omygis, vis gal vėk aš svalus būvėjau. Bet tai skaptarnas tėv, tėlėma, skaptarnas šeimlyzėm apsta vėkša. Patiešitas dzyliais, saprus, kas ta žadavai tada veida, ties yra skaptarna mums lyg. Jo tas pazūšanas un pazūdamības stāvoklis tā kā testītā silvā tas jau bija mācikļos to es atlūku ne mākstuļi pāvilā es navaka pazūdis pazūdināts teicinības Kristus mīlas tevi tāpus mums beklējus. Tā Kristus atpazis ats. Tas ir tas. Es tikai parlāju par to, ka šī ļoti vienkāršās divas līdzības ar savu ārējo formu tā, kadreiz var aizvīlināt cilvēkus uz visādām blakus ar malu. Bakus un lampar, gan ir pūkiem un gan īšam un aitkotību un ko visu vēl visu to sakara, vai atkal tādā veidā kā šī gadījumā, atkal ar visādām prātošanām par to, cik tā liela var būt tāda vērtība, kas tev ir pazudusi, un vai mēs vienmēr noliecamies pie tā samtīna vai kapu. Kāpēc, kas mums izskrīt no rokām kaut kur vai veikalā vai uz ielas un iekrīt varbūt vai pat dubļos, un tad mēs liekasimies par tādu riekam un tādā veidā. Ja tas būtu zelta gabalīņš, tad un tā. Bet, kad tas ir vienkārši vai tāds kāds tomās vērtību viņš aita nav parīt. Dieva vērtībā nav šīs cilvēcīgās lietu vērtīšanas lai nav parīt. Kā ir apreskītais, kas ir mīlējis mūsu līdz galvā ar gustu nāvī. Tas ir ir visums līdzekļus Blitzbeet van Sperks, Sophia Sperks, mijn achters, mijn beste Sperks.
Bennem ugye kapott kopar piogusra. Tur augšā ir sakristējs. Un tad es parasti tagad bezmā laika arī izmantoju šajās mītos stundas. Bennem to sasiedams.
Tur
baš faktiski.
Tā vēl tas arī ir domāts. Paldies!
Ja man viņas nāk ļoti talkā.
Jā. Mans. Paldies! Tagad es varu mani noslēgt un arī būt tādā ziņā arī brīvāki, tāpat kā tie, kas nav atnākuši. Šī būtu tādā brīdī svētīšanas dienā. Kungs Jēzu Kristu. Vīdējs no pēc naktas, kas no savās rūpēs katru no mums turi. Un Tev sāk par katru no mums, par mūsu grēku, par mūsu pazušanu. Mēs lūdzam Tevi, turi Dievu acis, kur mēs esam. Redz arī to, cik mēs kādreiz patvarīgi savu ceļu gribam uzņemt. Un nevienmēr tu vari mūsu saturēt, pirms mēs neesam sadauzījušies un saplosījušies savos neceļos. Bet te esi žēlstīt. Esi mūsu labais gads. Atrodi satveri. Satveri cieši. Un liec mūs priecāties dalīt. Tāpēc, kad mēs esam tavā svētā domā. Nekļer mūs eit, un kad mēs esam mērķi. Mēs paši neapzināmies un nespējām. Bet tā svētā gaisa, lai tavas rūpiņās kārtības un lūpas, pieskarās mūsu dzīves, piegružot tavu kaktību, lai tās mūs glābi un atvīvo. Iegrimumā, atbīrībā un tumsā. Mēs lūdzam Tev par visiem Tev, kas ir grūtumā atciešanās. Kas tas savā dvēsidēs šajos savus tīklus. Kada kļos ar mums. Ja tas ir tas mīlējais prāts, ļauj, ka mēs arī kundzības kādīt ar kundu. Svētī mūs. Paklaus. Aizstāj mūs par tēmu. Ka mēs visu uzmīlīgi kādīt. want to bless now that books to expect from this place.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šodien, dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kāpināšanu, bet atpestī mūsu ļaunumu. Jo Tev piere valstīs spēks un godis